пані Ірина давно опікується і переймається проблемами освіти, але щоб до того, щоб сьогодні разом із колегами проводити цілу прес-конференцію на тему «Доступна освіта за пропискою», і тут в анонсі написано, йтиметься про загрози, обмеження права на доступ до освіти, право на свободу пересування, вільний вибір проживання, що несе запропонований Міністерством освіти і науки порядок зарахування до шкіл. Ну, наскільки це серйозно, пані Ірина?
Добрий ранок, пане Андрію, слухачі. Насправді ця тема дуже серйозна, і у разі, якщо б вона не була такою серйозною, ніхто би не виносив це питання в публічну площину і не ставив би як таким, як актуальним у порядок денний. Насправді до мене звернулася громадська організація «Центр інформації про права людини», які входять до складу нашого комітету захисту прав людини. І ми отримали таку інформацію, що на виконання закону про освіту розробляється наказ Міністерством освіти і науки, який хоче запровадити таке собі кріпацтво по-міністерськи, я по-іншому це назвати не можу, яке буде передбачати, що дитина зможе піти до першого класу тільки після того, як батьки нададуть вичерпний перелік документів, які будуть засвідчувати те, що ця дитина проживає і зареєстрована, це ключове, саме у тому районі, до якого закріплена їхня школа. Про що це говорить? Це говорить про те, що фактично, якщо я зареєстрована у місті Житомирі, але проживаю у місті Києві, наприклад, там в районі Відрадного, і у своїх батьків, але зареєстрована у місті Житомирі, я не зможу віддати в місті Києві на навчання у перший клас свою дитину, навіть по місцю розташування школи, біля житла, в якому я фактично проживаю, що є відображено відповідним чином у моїй електронній декларації. Чому? Тому що Міністерство освіти і науки запроваджує такий перелік, який передбачає, що дитина може піти до школи за місцем реєстрації, при тому батьки зобов'язані надати вичерпний перелік документів, до якого входить перше, копія договору, копія
купівлі майна,
купівлі-продажу майна, тобто потім всі медичні довідки, інші довідки, які необхідні до вступу до школи. І в тому числі, якщо ця людина не є власником цього майна, то а просто проживає в орендованій квартирі, і ми знаємо, що така проблема існує саме в мегаполісах, де дуже велика кількість людей проживає в орендованих квартирах, вони мають надати засвідчений нотаріально договір оренди житла, що навіть не передбачається Цивільним кодексом України, тобто ніхто не засвідчує нотаріально договір оренди. Але складається така ситуація, коли батьки не через себе, вони орендарі, вони може і бажають заключити відповідний договір оренди. А саме орендодавці не мають бажання підписувати договори оренди у зв'язку із тим, що є певні фінансові обтяження. Ми розуміємо, що це необхідно сплачувати податки, подавати фінансову звітність. І це є величезна проблема. З однієї сторони, аргументи Міністерства освіти і науки говорять про те, що якщо ви виступаєте проти договору оренди, то ви за те, щоб люди не сплачували податки, тобто я за корупцію. Ні, я не за корупцію, але людина, яка є орендарем, не має нести відповідальність за орендодавця. Це питання іншого профілю і іншого комітету, яке не стосується Конституції України, яке дуже чітко зазначено, що людина має право обирати, вільно пересуватися по території України, тому що вона громадянин України. Відповідно, її дитина може навчатися там, де вона не є зареєстрована, оскільки це лише формальність, так? А де вона фактично проживає.
Пані Ірино, ваші аргументи мені більш-менш зрозумілі, і якби не правила, я б навіть сказав, що я їх поділяю, але я цього не сказав. От, а чим аргументує МОН свій оцей запропонований порядок? Для чого їм оця прив'язка не до фактичного місця проживання, а до місця реєстрації?
Насправді, вчора на засіданні Комітету захисту прав людини був представник, заступник міністерки МОН, який сказав свій аргумент. Тобто, ми розуміємо, що не всі школи хороші, є сьогодні школи з високими рейтингами, а є з більш низькими. Але всі люди хочуть потрапити до кращих шкіл, своїх дітей відправити до кращих шкіл. Відповідно, Таким чином ми знімемо навантаження з шкіл, де висококваліфіковані вчителі, де хороше забезпечення матеріально-технічної бази, а по тим школам, де низький рівень, то нехай батьки спільно з адміністрацією школи працюють і поліпшують. Але чекайте, мені здається, що не можна перекладати відповідальність на батьків, де починається відповідальність саме міністерства. Адже саме міністерство є завдання створення нової сучасної української школи. Зробити однакову матеріально-технічну базу, яка буде відповідати високим стандартам, забезпечити високий рівень навчання, високий рівень підготовки кадрів, вчителів, адміністративної частини школи. Тобто, да, це не завдання батьків. Батьки не впливають на кадрові рішення, на фінансове забезпечення. Адже ми досі говоримо про те, що освіта в Україні безкоштовна. Тобто, не можна підміняти державний орган просто батьками. Батьки не спроможні цього замінити.
Ірина Суслова, народна депутатка у студії «Ранкової хвилі», і у вас є змога потелефонувати до нас 0800 750 490, просто в ефірі поставити пані Суслові запитання, або якщо з якихось причин ви не хочете, щоб ваш голос лунав, ви можете скористатися нашим вайбером 0676740476 і написати своє запитання до Ірини Суслової, я обов'язково його зачитаю. Пані Ірино, а тепер от мені спало на думку, чесно кажучи, на мене ще й пристрасність, з якою ви про це розповідаєте, справляє враження. А мені спало на думку, як же ж бути переселенцем нашим вимушеним, які приписані чи зареєстровані, перепрошую, на зовсім іншій території. Їм, ну як?
Насправді, у зв'язку із тим, що громадські організації були присутні на засіданнях робочої групи, вони вибули ту норму про реєстрацію у зв'язку з тим, що да, дійсно є багато внутрішньопереміщених осіб, але ця норма залишилась для інших осіб. Я зараз розкажу про ризики, які не менше, ніж для переселенців. Якщо ми говоримо про внутрішньопереміщених осіб, яких нараховується офіційно 1,8 мільйони, то з них 65% – це жінки з дітьми. Тобто десь близько там 500 тисяч у нас дітей. Але тепер дивіться, це внутрішньопереміщених осіб, з якими начебто поки не дуже передбачені проблеми після того, як юстується цей наказ, у разі, якщо він юстується. Але з якою проблемою ми зіштовхуємося навіть по Київській області? Хоча Київ і Київська область – це не вся Україна, ми маємо враховувати це також. Дивіться, у нас близько 560 тисяч за офіційними підрахунками кожен день заїжджає людей з Київської області на роботу в місто Київ.
Ну, та, ви вони знаєте, їдуть, я сам зараз такий.
Вони їдуть разом зі своїми дітьми. Чому? Ми знаємо, що відбувається у містах-супутниках Київської області. Вишнева, Ірпінь, Буча, Ворзель, Боярка і багато інших населених пунктів. Там відбувається масова забудова. Масова забудова, яка не супроводжується розвитком інфраструктури. Тобто, фактично, не відкриваються нові лікарні, поліклініки, дитячі садочки і дитячі школи. У всіх цих маленьких містах вже давно дитячі садочки працюють у дві зміни. Тобто, якщо дитина приходить, батько приводить свою дитину або мати зранку, то він її має забрати до першої години. Ну, розумієте, тобто на півдня всього-навсього можна влаштувати дитину. Діти навчаються у місті Вишневому в три зміни. Школи, які розраховані на 800 дітей, в них навчається по 1500. І незважаючи на це, ми розуміємо, що майже всі ці люди, які кожен день їдуть на роботу до Києва, вони разом із собою везуть дітей до Києва на навчання. Відповідно, але реєстрація в них не в Києві. Ми розуміємо, реєстрація в них і в Київській області. Як бути таким дітям і таким батькам, коли в їхньому населеному пункті, де вони офіційно зареєстровані, немає відповідної бази і шкіл необхідних для того, щоб вони проходили навчання, а в Києві їх просто не будуть брати. Або будуть брати, можливо, через якісь корупційні ризики і домовленості,
тут
які відкриваються для того, щоб,
руки,
звичайно,
руками зробили,
щоб дитина навчалася. Це перша проблема. Друга, як необхідно було зробити для того, щоб уникнути цієї проблеми? Як мінімум, необхідно було створити реєстр дошкільнят і дітей, які навчаються в школі, там перший, другий клас, так? Тобто, щоб ми розуміли, яка кількість у нас в цьому році піде до школи, яка кількість в наступному році піде до школи, які спроможності у шкіл у тих чи інших, в розрізі, в регіонах, розумієте? Які спроможності у школах, що нам потрібно побудувати, скільки додаткових шкіл, дошкільних навчальних закладів необхідно побудувати. Це стратегічне мислення з точки зору розвитку України. І якщо ми розуміємо, що через 4 роки у нас піде, ну, умовно, на 500 тисяч дітей більше в розрізі таких міст орієнтовно, то ми вже сьогодні маємо можливість побудувати, почати будівництво шкіл для тих дітей, які підуть через 4 роки. Але, враховуючи те, що цих реєстрів немає, над ними ніхто не працює, а хтось просто хоче вирішити проблему, яка насправді створена штучно. От, ну, це взагалі якась ідея, мені здається, у Моні прийшла з Марсу, вона не звідки з'явилася, тому що Закон про освіту говорить про те, що освіта має стати доступною для дитини. Що значить доступною? Ну, типу, в межах, найближчих межах, де вона проживає. Не зареєстрована, проживає, так зазначено в законі. Я, на жаль, не маю цитати повної закону, не взяла з собою. Але це значить, що, навпаки, держава має сприяти тому, щоб дитина почувалася комфортно, щоб вона сама могла піти, не було залежно від батьків і їх робочого графіку. Могла зі школи прийти додому або до батьків на роботу. Ну, різні обставини є, ми розуміємо. Але натомість ця норма закону про доступність, вона повертається зовсім в інший ракурс і створює купу проблем для дітей, для людей, у яких першачки є в сім'ї.
І не тільки першачки, правда?
Звичайно.
До речі, от як бути, закон матиме якусь зворотню силу, так?
Дивіться, закон цього...
Набере чинності?
Закон цього не передбачає.
Наказ.
Цей наказ зараз вже переданий в Міністерство юстиції від Міністерства освіти. Його не мають ухвалювати ніяким рішенням ні на Кабінеті міністрів, ні парламент. Це Міністерство освіти розробляє, Мін'юст юстує. Вже свої зауваження відправила Оксана Філіпішина, представник Офісу уповноваженого з прав людини, в Міністерство освіти і в Міністерство юстиції про те, що він дійсно є дискримінаційний, порушує право на вільний вибір дитини. Ну, батьків фактично для дитини, тобто, навчання. Тобто є багато зауважень, є багато, вже багато звернень від громадськості і від парламентських комітетів. І я сподіваюся, що Міністерство юстиції його не юстує, і тоді МОН необхідно буде наново розробляти новий наказ, ну, звичайно, до якого має бути вже дуже прискіплива увага, аби це не повторилося.
Ну, я от маю на увазі, що уявімо, заюстовано, дуже мені сподобався цей термін. Зрозуміло, в принципі, про що йдеться. Заюстовано наказ, він набуває чинності. Ви тут про першачків згадували, але є ж багато дітей, які зараз навчаються не там, де вони зареєстровані.
Про них мова в наказі не йде.
Не йде.
Не йде.
От відсіву
Поки немає.
Не буде.
Але ми ж не знаємо, що нам очікувати наступним кроком, розумієте? Враховуючи те, що сьогодні такі ідеї вже починають запроваджуватися, то фактично ми розуміємо, що завтра вони можуть бути реалізовані і для інших категорій дітей шкільного віку. Тобто завтра буде ще один наказ оперативний, що застосовувати норми цього наказу і до інших дітей, які навчаються.
Мені свого часу пощастило, тому що я навчався спершу в російськомовній школі в Києві через дорогу, а потім в україномовній школі взагалі у своєму дворі. Так сталося. А ваш досвід який? Ви як?
Ви знаєте, у мене немає дитини. Поки
ну,
що.
Самі
так,
там,
але я навчалася в школі близько, десь 2 квартали від дому, хоча за місцем реєстрації, тоді ще прописка була, за місцем прописки наша школа була 6-та, але про шосту школу в Житомирі не дуже добрі відгуки. Вона була дуже велика, але відгуки про неї були не дуже добрі. Я навчалася в 3-й школі, і через буквально з 5-го класу вона стала гуманітарною гімназією, і нахил був більше на мови, українську мову ми мали 8-9 годин на тиждень, англійську мову, ну, тобто, гуманітарний
нахил. От тут, до речі, ж постає ще запитання
Звичайно.
Про вибір,
Звичайно, тому що кожна школа має своє
за схильностями, там за спрямування.
Звичайно, та. І дитина обирає школу, батьки обирають школи для дитини в залежності від того, які в неї є нахили. Угу. Я хочу розказати для прикладу, я маю брата, йому 14 років, і він навчається в кадетському корпусі. Брат прописаний на, у районі Відрадного, а кадетський корпус знаходиться... Ну, це... В районі Святошин, в районі Нивок, перепрошую, Нивки, я не пам'ятаю, який це район. Але це інший район, і фактично він не мав би права вступати до нього за таким законом, хоча там хлопчики навчаються з 6 років, розумієте, так? Угу. Вони обирають, вони ходять по формі, вони обирають там майбутнє військове, ну, тобто вони роблять свій вибір. Як таким чином бути? А тут не вказується, в цьому наказі немає ніяких...
Спеціальних
на так, навчальних закладів і так далі. Тобто, відповідно, він розповсюджується на всі заклади освіти першого-третього рівня акредитації.
А, пані Ірино, я зверну увагу, що ви згадували тут Центр інформації про права людини, і керівниця його проєктів Людмила Янкіна буде разом з вами брати участь. А чому в вашій прес-конференції ще братиме участь Земфіра Кондур, віцепрезидентка Ромського жіночого фонду «Черіклі»?
Це окрема історія, Андрію, яка потребує додаткової уваги. Ми знаємо, що за офіційними даними сьогодні в Україні перебуває близько там 30 тисяч жінок-ромів. Але жінок-ромів. Але насправді, за неофіційною інформацією, інформацією, якою володіють ромські громадські організації, ця цифра в 10 разів більша. І вона становить близько 200-250 тисяч. Угу. Точної інформації ми не маємо поки що, але ми над тим також працюємо із проєктом Ради Європи. Зараз розробляємо механізми, хочемо запровадити досвід європейських країн, як все ж таки паспортизувати і видати документи всім тим громадянам, які проживають на території України і не мають документів, так, а через те, що батьки не мають паспортів, їхні діти не можуть отримати свідоцтво про народження, згодом не можуть потрапити до дитячих садочків, шкіл, ну і так далі. Тобто цим питанням ми займаємося окремо. Але враховуючи це, ми розуміємо, що більша частина ромів і дітей ромів, вони не мають прописки, вони живуть в таборах. Як їм вступати до школи? Тобто це ще одне обмеження, яке фактично не дозволяє їм реалізувати своє право навіть тим дітям, у яких є свідоцтво про народження, які ходили до дошкільного навчального закладу, не реалізувати своє право на освіту, здобувати освіту. Ви розумієте, так? Візьмемо Одеську область, до речі, де в нас буде виїзне засідання Комітету з прав людини у травні місяці, якраз по питанням ромів. І Закарпатську область. Ці дві області, вони мають найбільше поселення ромів в Україні. Відповідно, вони проживають в таборі, так? От тут є табір в Закарпатті, і там проживає, там, умовно, 5 тисяч ромів, ну, так? І в них є діти. Але там немає адрес. Там немає адрес будиночків, в яких вони проживають. Як їм можна потрапити до школи? А ніяк. Тобто позбавлено їхнє право. Таким чином держава робить все для того, аби діти не отримували освіту. Наше завдання навпаки мотивувати і зробити. Ми як комітет працюємо над тим, щоб всі діти мали право отримати освіту, щоб всі діти отримали свідоцтво про народження, паспорти їхніх батьків, так, щоб ми могли ідентифікувати, що ось є людина, в неї є три дитини, вони потребують соціального захисту або медичної допомоги, влаштуватися у школу. І насправді багато органів соціального захисту працює над тим, щоб допомогти їм отримати ці документи. А тут Міністерство освіти каже, не отримували освіту і не будете, не потрібна вона вам.
Дякую. Ірина Суслова, народна депутатка, говорили про дуже важливу тему, і кому ще потрібно буде послухати це, ласкаво прошу на наш сайт громадськірадіо.орг. Йдеться про наказ, підготовлений Міністерством освіти і науки, який фактично може закріпачити дітей, принаймні, так, ну і їхніх батьків щодо того, де вони можуть навчатися. І нагадаю, що в 10:30 в інформагентстві «Главком» пані Суслова, а також пані Кондур і пані Янкіна даватимуть на цю тему прес-конференцію.